For example, one of the quotes is that they were in a city. As after all people can check and we enjoy a film and wedding. Now, as a penny as a dose, or I failed a suffer for after a fessiaid, that's in a big adnod gynta, so a fessiaid 2, 1 i 10. A ni nadau, roeddech chi'n farw yn ysbrydol, am eich bod chi wedi gwythro fela a ffethu yn erbyn Dyw. Roeddech chi'n byw yr un fath a phawb arall yn dilyn ffordd y byd. Roeddech chi'n even rhai Satan tywysog teirnas yr awyr sydd y pwer ysbrydol sydd ar waith y mywydau pawb sydd am i ddyn i ddyn. Roeddwn i gyd felly ar un adeg. Roeddwn ni'n byw i blesio hunan pechadurus a gwneud beth bynnag oedd ein ffansi. Dyna oedd ein natur ni, ac roeddwn ni fel pawb arall yn heiddi cael ein cosbi gan Dduw. Ond mae Dduw mor anhygoel o drudalod. Mae wedi'n caru ni gymaint. Mae wedi rhoi bywyd i ni gyda Meseia. Ie, ni oedd yn farw'n ysbrydol a ni bod wedi gyffredeba yn ei erbyn. Y ffaith bod Dduw mor hau ydy'r unig reswm pan fi ni wedi hachub. Cododd Dduw ni yn ôl yn fyw gyda'r Meseia Iesu a'n gosod i ddirnasu gyda ni yn y byd nefol. Dyn ni wedi huno gyda ni. Felly bu rheoli Dduw yn weld yn glir yn y byd sydd i ddod. Does dim byd tebyg unma i'r caredigrwydd a gosod ato ni drwy beth wnaeth yn Meseia Iesu. Eilioni Dduw yw'r unig beth sy'n ei gallu chi wrth i chi gredu. Dych chi wedi gwneud dim i heiddi'r byth, anreg dim wedi e. Dych chi'n gallu gwneud dim i'w ennill, felly does dim lle i unrhywun frolio. Dduw sydd wedi gwneud ni beth ydy ni, a wedi'n creu mewn perthynas â Meseia Iesu. I ni wneud y holl bethau da mae e wedi trefnu ymlaen llaw i ni ei wneud. A ni'n diolch i Dduw am ei aelod. Gadewch ni weddio gyda'r gilydd. Iawn o Dduw, ni yn diolch i ti bore yma. Yn gallu dod at ein gilydd er yr anawsterau, er yr ffeolau, clo mawr, ni yn diolch o ni yn gallu dod fel gydeil i di, fel broder a chwiolydd i darfod i di gyda'r gilydd. A ni'n meddwl bod yma am ein heilodau ni, sydd mor anffodus i afod byw yn y fro, neu yn rhodd ac yn o'r tab, neu llefydd arall, bod nhw'n methu ymuno â ni. A ni sy'n gwyddio, os chi'n gwrando adre nawr, na bod chi'n teimlo'r cynesrwydd sydd yma, bod chi yn teimlo agos ato ni ac yn agos at Dduw, bod chi yn teimlo ac yn profi y cariad yna sydd yn ein uno ni, sydd yn cynesu ein calonau ni, sydd yn mor dda, mor ddaionus i'n penidiau ni. O Dduw, ni'n diolch i ti am ein eglwys ni, ni'n diolch i ti am Ebenezer, ni'n diolch am y cariad sydd yma. Bod ni'n gefn i'n gilydd a ni'n gofyn i ti o Dduw i gryfhau hynny dros y cyfnod yma. O Dduw, ni'n diolch i ti am y cariad ni'n profi fel cymunedau yn ystod y cyfnod yma o Dduw. Diolch am y gwasanaeth iechyd, diolch am gariad cymydog at ei gilydd, diolch am gariad teulu, am gyfeillgarwch, am gymuned eglwys. Ni'n diolch i Dduw, diolch i ti o Dduw am y cariad sydd wedi cael ei dangos, sydd wedi cael ei deimlo yn ein cymunedau ni dros cyfnod y pandemig. Ni'n diolch o Dad. Mae'n cariad sydd yn ein uno ni gyd. A ni'n diolch i ti bore yma yn fwy na ddim byd am dy gariad aruthrol di a ni newydd allan amdano fe, sydd wedi ei achub ni, sydd wedi ei dangos i ni yn dyfa Iesu Grist, yn ei groes yn ei atgyfodiad ac yn ei deyrnasiad yn y nefoedd. Nawr Dduw, wrth i ni ddiolch, wrth i ni mori ti am dy gariad i ni, hefyd yn wybodol o Dad am y colledion mae bobl di profi. Rhai di coffi yn wyliad, rhai di goffi teulu, rhai di gweld eisiau cwmni teulu a ffrindiau, rhai yn teimlo'n unig iawn yn ystod y cyfnod yma. Ni gofyn i ti o ddad o dad i fod gyda ni. A ni'n meddwl hefyd o dad am gymunedau ledled y byd sydd yn byw mewn tlodi eithafol, sydd yn byw mewn gwledydd lle mae'n arfer a thrais ac anghyflod. A ni'n cofio dad mor, mor fregus oedd ei sefyllfa nhw cyn y pandemig, ond gymaint mwy yna yw ei sefyllfa nhw. A ni'n cofio amdano y ledled y byd. A gofyn i ti o dad i ddeled y ddeimlas. Yn gofyn y bydd cyfiawnder yn trechu anghyfiawnder. Y bydd heddwch yn trechu trais. O dad, ni yn cyffesu bore yma hefyd o dad. Bo'n ni wedi gwneud bethau na ddwysau ni. Bo'n ni wedi dweud bethau ddwysau ni heb wneud. Bo'n ni heb dygaru ti fel y ddwysau ni. O'n ni'n cyffesu yn gwybod o dad bod ti'n gwneud llawn cariad am y ddeiad. A ni'n cofio geiriau'r sawnydd. Mae ffyddim delio gyda bychodau ni fel roeddwn ni'n heiddi. Na thalu nôl i ni am ein holl bethiad. Mor bell ag ydy'r dwylau o'r gorllewin, mae wedi symud y gosb am ni wrth ryfela. A ni'n diolch i ti am hynny. O dad, ys byw ein gweddi ni bore yma. A diolch i ti unwaith eto am dy gariad i yn Iesu Grist. Y cariad dwi'n cofi fan hyn bore yma wrth bod gyda'n gilydd. A ni diolch ac yn gweddio hyn yn enw hyfryd Iesu Grist. Amen.
Diolch yn fawr i Cynan am y darlleniad ac am y weddi cynhwys fawr yna. Dwi eisiau mynd â chi at ddarn o'r darlleniad, yr adnodau olaf bron iawn yn Effesiaid yr ail bennod. I ni feddwl amdanyn nhw am chydig bach bore yma, a dwi'n cychwyn cyfres fer am ras Duw, rhyw dair pregaeth yn ystod y siliau nesaf, lle byddwn ni yn meddwl ac yn trafod ac yn ystyried gras Duw. Dwi wedi rhoi yr adnod mewn tri cyfeithiad o'ch blaen chi. Na i ddarllen yr adnod yn y tri cyfeithiad. Mae'n dweud fel hyn yn Bibl Cymraeg Newydd Diwygiedig. Trwy ras yr ydych wedi eich achub, trwy ffyr. Nid eich gwaith chi yw hyn, rhodd Duw y Duw. Nid yw dibynnu ar weithredoedd ac felly ni all neb ymffrostio. Wedyn Beibl William Morgan, canys trwy ras yr ydych yn gadwedig, trwy ffydd, a hynny nid ohonoch eich hunain, rhodd Duw y Duw. Nid o weithredoedd fel nad ymffrostiau neb. Ac yna Beibl.net, Heilioni Duw ydy'r unig beth sy'n eich achub chi wrth i chi gredu. Da chi wedi gwneud dim i heiddi'r peth, anrheg Duw ydy e. Da chi'n gallu gwneud dim i wenill, felly does dim lle i unrhyw un frolio. Dyna y tri cyfieithiad da ni'n ei ddefnyddio fwyaf. Ond y gair gras yma, heilioni Duw yn Beibl. .net. Da ni'n aml fel Cristnogion yn llichio geiriau o gwmpas fel marblis. Os da chi'n llichio marblis weithiau. A da ni'n disgwyl i bobl ddeall beth ydy ystyr y geiriau yma. Da ni'n sôn am sanctaidd a sancteiddrwydd. Da ni'n sôn am gyfiawnder. Da ni'n sôn am drigaredd. Da ni'n sôn am faddeiant. A disgwyl yn syth fynd bod pobl yn deall beth i ystyr Cristnogol y geiriau yma. Pan, os ydym ni'n cyfaddau mewn gwirionedd yn aml, bod ni fel Cristnogion yn hunan yn brwydro hefo, wel, beth i ystyr gras? Oherwydd o'r gair gras yn allweddol i'r ffydd Cristnogol. Felly dwi eisiau ni am ychydig sylia, taith bregethau, i feddwl beth ydy ystyr gras. A gyfeithio ar y diwedd y byddwn ni ychydig bach, hefo ychydig bach mwy o ola ynglyn ag ystyr gras Cristnogol. Rwy'n sami o'n na gynhadledd yn yr 20fed ganrif yn Rhydychen a'r grefydda'r byd. Ac yna nifer o arweinyddion Cristnogol wedi dod at ei gilydd i drafod y ffydd Cristnogol. Ac yn ystod y gynhadledd mi oedden nhw'n trafod beth sydd yn gwneud Cristnogaeth yn ffydd unigryw. A mi oedden nhw'n mynd trwy ambell i beth. Oedden nhw'n sôn am yr ymgnawdoliad. Da chi air arall dan i lilliad ac ymgnawdoliad. Da chi'n dall yn iawn beth i ymgnawdoliad. Na, mae yna crefydda eraill sydd yn cyfeirio at Dduw yn dod yn bobl. Dydy o ddim yn rhywbeth sydd yn unigryw. Yna dyma nhw'n ystyried atgyfodiad. Unwaith eto mae yna crefydda eraill sydd yn sôn am bobl sydd yn atgyfodi. Yn y gynhadledd, mi oedd na ddyn o'r enw C.S. Lewis, a dwi'n gwybod be fy Secrius Nogion yn neud hefyd hen C.S. Lewis i ddyfynu. Mae nhw'n dyfynu'r Beibl, a mae nhw'n dyfynu C.S. Lewis yn aml. A dyma C.S. Lewis yn gofyn, beth ydych chi'n drafod oherwydd oedd o'n hwyr yn cyrraedd y gynhadledd? Wel, da ni'n trio meddwl beth sydd yn unigryw ynglyn â Chrisnogaeth, sy'n ei osod o yn ffydd ac yn grefydd ar wahân. Dim problem, meddwl C.S. Lewis. Dwi'n gwybod beth sy'n gwneud Cristnogaeth yn wahanol. Gras. A dyma'r academyddion a'r ysgolheigion i gyd yn meddwl ac yn trafod hyn. Ac yn dod i'r un casgliad â C.S. Lewis. Mae'r gras ma sydd yn elfen mor bwysig yn y ffydd Cristnogol yn gwneud y ffydd yn wahanol i grefyddau eraill. A gras yw cariad Dduw tuag at bobl sy'n haeddu dim yn rhyfeddol ac yn unigryw ymhlith crefydda'r byd. Mae gan y Bwdiau lwybr wythplyg i gyrraedd y dwyfol. Mae thrawiaeth karma gan yr Hindwiaid. Mae cyfamod gan yr Iddewon. A mae yna gyfreithiau manwl gan grefydd Islam. Yn cynnig ffyrdd, lle da chi'n ennill ffafr y dwyfo. Lle da chi'n ennill ffafr Dduw. Dim ond Cristnogaeth sydd yn sôn am ras. Cariad diamod Dduw yn cael ei weithredu gan Dduw. Cyn i mi ddod i Gaerdydd, blynyddoedd maith yn ôl, o'n i'n wynidog yn Ebenezer Exam. A rhag flaenydd i fi yn Ebenezer Exam fel gwynidog, oedd T. Glyn Thomas. A mae ganddo fo ddau lyfr o fyfyrdodau. Rhagorol, dwi dal i ddefnyddio nhw. Ar ddechrau dydd, ac ar derfyn dydd. Ac yn un o'r penodau, mae T. Glyn Thomas yn sôn am ras. A mae o'n ysgrifennu fel hyn. Nid gormod dweud mae gras yw gair gwahaniaethol Cristnogaeth. Y gair sy'n gwahaniaethu crefydd oddi wrth pob crefydd arall. Y mae'n bwysig sylweddoli nad peth mae Dduw yn ei roi i ddynion yw gras fel meddyg yn rhoi chwistrelliad o benisilin i wella claf. Ond gwynidogaeth, faddeigar, cariadus Dduw i bobl ydio. Ac nid gwynidogaeth sy'n disgwyl edifeirwch dyn yw hon, ond gwynidogaeth sy'n creu edifeirwch mewn pobol. Pwrpas gras ydy dod â phobl i berthynas iawn a Dduw. Mae gras yn rhywbeth rhyfeddol, yn rhywbeth i'w drysori, yn rhywbeth i feddwl amdano a cael yn llenwi a mawr wrth feddwl amdano. Mae addysg yn y dysgu ni cyn lleiaeth dan i'n wybod yn dydy. Mwy am byd dan i'n dysgu, mwy am byd dan i'n sylweddoli cyn lleiad dan i'n wybod. A mae hyn yn wir hefyd am ras. Unwaith dan i'n dechrau ystyried gras o ddifri, dan i'n sylweddoli cyn lleiad dan i'n gwybod a pha mor syfrdanol yw gras ei hun. Dos yfad bod Gomer di cyfieithu'r ennyn, byddwn ni yn gwrando arni hi yn y munud, gras o'r fath beraid sain. I'm Clist, hyfrydlais yw. Pa mae Cristion yn clywed gras, mae o'n hyfryd i'w Clist. Hwn bair i'r nef, nefoedd tragwyddoldeb, ddatseinio, canu, ddatseinio byth, ar ddeiar o, ac liw. Mae gras Dyw tuag ata ni yn fendigedig. Nes i edrych wedyn yn un o fy hoff lyfrau fi, sef geiriadur Thomas Charles o'r Bala. A mae'n bitis gyda ni'n diweddariad modern o Thomas Charles. Mae mor gyfoes, mae'n y bethau hen ffasiwn. A yn y geiriadur o dan y gair gras, mae Thomas Charles yn sôn am y groeg, carys, carys yma ffora yma, charys, lladin, gratia, chi'n gyfarwydd ar gair carys a gratia, ac yna mae o'n rhestru nifer o eiriau Cymraeg. Mae rhaid bod Thomas Charles yn hel geiriau Cymraeg fel dail yr hydref, da chi'n gwybod, i fwcad i ysgol Heigdon. A dyma'r rhestr sydd ganddo fo i drio disgrifio gras. Rhai geiriau sy'n fyw, rhai sy'n wedi marw. Cymryf, rhad, llad, ced, dawn, rhad, rodd, bri, hoffer, tegwch, harddwch, hawdd garwch, gweddisrwydd, gollyngdod, rhydder, cenad, caniatad, heddwch, cymod, cariad, erfyniad, bendith, tal, diolch. I gyd i drio esbonio, be ydy gras? Ond mae'n cynnwys elfennau'r holl bethau yma, ond da chi ddim yn gallu rhoi eich bys ar be yn union ydy gras, oherwydd i fod o mor fawr yn ei arwydd o car. Mae gras fel yr ocsigen sydd yn yr awyr, sydd yn yn cadw ni fyw. Felly mae gras Dyw. Mae gair gras yn dod o'r gair gratia yn y Lladin, a hwnnw o'r gair charis yn y groi. A mae Thomas Charles yn mynd yn ei flaen wedyn ac yn deud mwy. A mae ganddo fo naw paragraff reit swmpus, reit fawr, am gras. Ac yng nghanol y naw paragraff yma, mae o fel petai o'n stopio am eiliad i lyncu boer. A mae o'n sefyll yma yna efo'r ysgrif yma wedi hanner i sgwennu. A mae Paul yn gwneud hyn dydy yn ei lythyrau'n aml. Mae'n sefyll y llyncu boer a cael ei wefrifio gan gariad Dyw. Mae Thomas Charles yn gwneud yn y fan yma efo gras Dyw a mae o'n sgwennu. Wrth sylwi yn fanwl ar y defnydd o'r gair gras yn y Testament Newydd, da ni gallu gweld nad oes dim yn perthyn i'r eglwys neu sydd yn cael ei wneud yn yr eglwys nad ydy'n cael ei alw'n ras. Am fod y cwbl yn tarddu o rad gariad a daioni Dyw yn unig. Y mae gras, fel y mae graslonrwydd yn yw, yn anfeidrol fel ef ei hun. Does na ddim dechrau, does na ddim diwad, does na ddim terfynau iddo fo, mwy nag i Dyw ei hun. Dyma'r gair, dyma'r egwyddor, dyma'r syniad, dyma'r athrawiaeth, dyma'r arwydd o cad da ni'n delio fo, hefo'r un gair bach. Gras. Gras ydy cariad a chybol a gweithredol Dyw tuag at bobl y byd sydd yn haeddu dim byd. Hefo, mae William Rees yn canu yn yr ail bennill. A dwi wedi anghofio y geiriau yr ail fennill a dwi'n disgwyl yn ymlaen, dyma gariad fel y moroedd. Ar galfaria yr ymrwygodd, hoff yn honnau o'r dyfnder mawr, torodd holl argeiau yr nefoedd oedd yn gyfain hyd yn awr. A beth sy'n digwydd pam argeiau yr nefoedd yn torri ac yn chwalu? Gras a chariad, yr efeilliaid yn yr efengil sydd yn dod efo'i gilydd, ynddo? Gras a chariad. Megis diliw yn ymdywallt yma'n hyd a chyfiawnder pur a heddwch yn cusannu euog fyd. Wrth feddwl am ras Dyw tuag ata ni, mae mawl yn dechrau dod yn calona ni a llawenydd a sicrwydd a gobaith a iachawdwriaeth oherwydd gras Dyw. Mi driodd y Philip Yancey yn ei lyfr What's So Amazing About Grace. Ac os da chi eisiau darllen llyfr am ras, fysa werth i chi ddarllen y llyfr gan Philip Yancey. Dyma fo'n ceisio diffinio gras gan ddweud. Grace means that there is nothing we can do to make God love us more. And grace means that there is nothing we can do to make God love us less. Gras. Dwi'n gorffan yn y fan yna bora yma. Awn i mlaen y syl nesaf, os dyw ei mynd, ac oni bai fod yna lockdown fwy tyn wedi dod, i edrych eto ar ras ac elfenna o fewn i ras. Be di'r gwahaniaeth rhwng gras a chariad? Gawn i drafod peth o'r peth yma, syl nesaf, gobeithio. Ond da ni am gamu yn calonna, geiriau gomer, gras o'r fath beraidd sain, er mwyn i enw. Amen.